Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon kai André Gacon diras al vi bonan tagon. Dum tiu ĉi somero ni konatiĝos kun la varieco kai aktualeco de nia Esperanto gazetaro. Hodiaŭ ni legos al vi parton el la artikolo titolita El iro el infero aperinta en Monato aprilo 1987. En conduce al gi mi diru che trifoie la Svisa Ruĝa Kruco accettis Esperanto libroin por ilin havigi al iranai esperantistoj encarcerigitaj en Irako. Jen kiel unu el tiuj encarcerigitoj rakontas sian inferan aventuron, el kie li povis savigi dank al Kanada Esperanto korespondanto. Ni citas lin.
Mi naskiĝis en Teherano, irana ĉef urbo, en laborista familio, antaŭ 24 jaroj. Mi studis ĝis mi sukcesis ricevi diplomon en teknika lernejo. Kiam mi ĵus komencis labori en kompanio, post nelonga tempo okazis la islama revolucio. Preskaŭ ĉio ŝanĝiĝis por mi. Mi ne povis daŭrigi miajn studojn en universitato, ĉar la islamaj aŭtoritatoj fermis ilin dum du jaroj. Post tiu epoko mi estis devigita partopreni en milito kontraŭ Irako.
Ĉar mi tute ne volis partopreni militon, mi serĉis vojon por iri eksterlanden. Kelkfoje mi klopodis atingi Pakistanon por tie peti vizon en unu ambasadejo por esti rifuĝanto aŭ enmigranto en la koncerna lando. Malgraŭ miaj klopodoj mi neniam sukcesis iri tien.
Mi forlasis tiun ideon, kiam mi audis la perslingvan elsendon de Iraka Radio, en kiu oni promesis al iranaj rifuĝantoj gasteblecon kaj permeson por iri al aliaj landoj laŭ ilia propra elekto. Mi tuj pensis pri Irako kiel provizora lando, kien mi povos iri. Pri tiu plano, mi parolis kun amiko, kiu ankaŭ intencis vojaĝi al alia lando kaj fuĝi el Irano. Li akceptis la ideon.
Mi neniam parolis pri mia plano al mia familio, ĉar ili povus ĝin malhelpi. Miaj gepatroj vivas ankoraŭ en Irano, kaj ili ne scias, kie mi vivas nun. Eble, kiam tiu registaro falos, mi povos denove viziti ilin en mia patrujo.
Kun mia amiko ni direktiĝis al okcidenta parto de nia lando, kie vivas multaj kurdoj, kiuj ankaŭ batalas kontraŭ la registaro pro diversaj motivoj. Atingi tiun regionon estis vere malfacile, ĉar ĝi estas sub severaj kontroloj fare de la irana armeo. Feliĉe ni sukcesis iri al la montaro, tra kiu ni piediris dum 13 tagoj kaj 13 noktoj, gis ni alvenis alla limo inter la du landoi. Je la quina horo postagmese de la 29 de marto 1983, mi cae mia amico presentigis al Irakai soldatoi ce la land limo. Niai illusioi cae esperoi tamen tui falis, cae ni comprenis che ni estis en ecz pli terura cae dangera situatio ol en tiu granda cagio kiu nomiĝas Irano.
Ni estis senditaj en landliman kampon, kie ni restis dum unu semajno. Poste oni translokigis nin en malliberejon, kie ni restis dum 13 tagoj. Dum tiuj 13 tagoj ni ricevis manĝaĵon nur trifoje, kaj tre ofte la irakaj gardistoj batis nin. Je la 13 tago oni fermis niajn okulojn per bandaĝo kai ligis niain manoin, kai per automobilo ni estis conducitai al alia urbo, kies nomo, kiel mi poste exciis, estas Kirkuko. Tie ni havis alian malliberejon, kiu consistis je unu salono cun tri ĉambroj en la dextra parto. ni estis en la unua ĉambro. La gardistoj donis al ni nek trinkaĵojn, nek manĝaĵojn, sed anstataŭe ili batis nin de mateno ĝis vespero. Kiam mi petis akvon, oni portis al mi ujon, en kiu estis akvo miksita kun koto. En tiuj kondiĉoj mia amiko malsaniĝis kaj vere timis pri sia sorto. Dum kvin tagoj ni restis sen manĝoj. Poste oni donis al ni iom da rizo en tre malpura ujo.
Necesas aldoni, ke ni estis ne solaj en tiu ĉambro, sed tie estis entute 14 personoj. La ĉambro estis preskaŭ kvadrata, kun longeco de 2 metroj. La pordo estis preskaŭ 20 centimetre dika, ĉiam ŝlosita. En la sama ĉambro estis la necesejo. En tiu loko ni restis dum 2 monatoj, preskaŭ sen ebleco por dormi pro manko de spaco. Mi poste eksciis, ke niaj samĉambranoj estis en tiu eta loko jam de 10 monatoj. En tiu situacio kelkaj el ili perdis ĉiun esperon kaj provis sin mortigi per diversaj rimedoj. Plurfoje mi savis ilin dum ilia memmortiga provado.
Mia amiko kaj mi kontraŭe intencis protesti, kaj ni rifuzis manĝaĵojn dum 2 semajnoj. Pro tiu formo de protesto, post tiu semajno oni vokis nin kaj translokigis nin al alia urbo proksime al Bagdado, kies nomo estas Romado. Mi ne scias, kio okazis al la aliaj personoj, kiujn ni lasis en tiu infera ĉambreto. Oni devas konsideri ankaŭ la lingvan problemon, kiun ni havis kun niaj gardistoj, ĉar ni parolas la persan kaj ili la araban.
En la tendaro, kien ni estis kondukitaj, loĝadis nur irananoj, kiujn oni kaptis dum la milito. Tiu tendaro situas en la dezerto, kie eĉ plantoj ne kreskas. En la sama tendaro estis kelkaj kurdoj, kiuj finfine decidis preni pafilojn kaj batali kontraŭ siaj iranaj sampatrujanoj. En tiu tendaro la kaptitoj alvenis en grupoj unu post la alia, tiel ke poste la aro de kaptitoj estis granda.
Tie la kondiĉoj estis vere netolereblaj. Ne ekzistis medikamentoj, nek estis kuracisto. Por havi akvon ni devis marŝi al apuda rivero kaj porti la malpuran akvon al la loĝejoj. Kelkaj kurdaj gejunuloj tion elektis kiel profesion, porti akvon al la loĝejoj kaj ĝin vendi al ĉiuj aliaj. Krome ni ne rajtis skribi al niaj familioj. Kelkaj rifuĝintoj mortis pro manko de medikamentoj.
Post 4 monatoj de tiu vivo aŭ malvivo, la tendaron vizitis kelkaj reprezentantoj de Internacia Ruĝa Kruco, kun kiuj ni povis facile kontakti kaj paroli, ĉar ni sufiĉe bone parolis la anglan lingvon. Ili registris niajn nomojn kaj ĉiu el ni ricevis numeron. Tio signifis, ke ni de tiam estis sub la protekto de Ruĝa Kruco. Tiu fakto pligrandigis nian tre malgrandan esperon. Post 3 monatoj la ruĝkrucanoj denove vizitis la tendaron kaj ili komunikis al ni, ke ili estas pretaj zorgi por ke ni havu elirvizon, kondiĉe ke iu lando akceptu nin. Tiel ni elektis malsimilajn landojn. Mi elektis Aŭstralion, mia amiko elektis Svedion.
En 1985 multaj landoj ĉesis akcepti la petojn de iranaj rifuĝintoj. Ili akceptis nur la petojn de tiuj, kiuj havis parencojn aŭ amikojn en la koncernaj landoj. Do mi elprofitis de la korespondantoj, kiujn mi havis en Okcidento, kaj skribis al ili. La rezulto estis, ke mia kanada amiko diskonigis mian peton al la kvakera organizo en Ottawa, kaj sukcesis garantii, ke mi povis esti akceptita en Kanado kiel rifuĝanto. Mi scias, ke ankaŭ la Esperantista Asocio de Aŭstralio agis por mi, kaj pro tio mi estas al ili tre dankema. Ankaŭ multaj aliaj amikoj faris, kion ili povis, kaj mi dankas ĉiujn. Alia afero, kiu ĝojigis min, estas la fakto, ke dum tiu terura periodo, prescau 15 rifugiantoi interesigis pri la internacia lingvo Esperanto, kai 20 el ili bone lernis gin, antaŭe sen iu ajn libro, kai poste per libroj, kiuj estis al mi donacitaj pere de Ruĝa Kruco. Do mi sukcesis tiom disvastigi Esperanton en lando, kie ĝi estas malpermesita.
Tamen, la vere gioiga afero estis che la 24 de octobro 1915 mi forlasis Irakon cae ie la segva tago mi alvenis en Canado quie mi clopodos comenci novan vivon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Garcon diras al vi gis reaudo.